Азаттык радиосу сүйлөйм. Сентябрь сейшембі күн кейтерген хабарларге Азаттык радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгінгі тапшыруда дәреслікләр белән тәэмин итү системындағы жетерсізліклер арқасында Татарстаннан шеттегі мәктәпләргә дә китаплар җитми калды. Бу атнада Түбән Камада ике баласына татар теле һәм әдәбиятын укытмауны таләп иткән ана мәхкәмә алдына басачак. Кырымда сүргенгә дучар булган ватандашлар өчен 2015 елга кадәр программа кабул ителде. Милләтара мөнәсәбәтләр комиссиясе рәисе Рәмзи Ильясов Азатлык радиосына кәгазьдәге акчаларның 10-нан 1 өлеше дә бүленми дип белдерде. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, исәнмесез. Казанда мәхкәмәдә дәлне эше тыңлаулары башланды. АКШта 11 сентябрь террор гамәле корбаннарын искә алалар. Башкортстанда Хизбут Тәхрир бүлекчәсен оештыруда шикләнүче тоткарланган. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Казанда дәлни полиция бүлеге элекке хезмәткәрләренә карата ачылган җинаять эше тыңлаулары башланды. Бу бүлектә мартта мәсхәрәләү һәм җәберләү нәтиҗәсендә бер тоткын үлгән иде. Азатлык хәбәрчесе белдергәнчә, элегрәк гаепләнүчеләр мәхкәмәдә эшне махсус тәртиптә караудан баш тарткан иде. Бу юлы утырыш гади тәртиптә узачак. Дәлнинең элекке хезмәткәрләре Илшат Гарифуллин һәм Рамил Нигмаджанов вакаләтләрен арттыру һәм ялган материаллар әзерләүдә гаепләнә. Гаепләүнең икенче өлеше белән алар килешми. Гарифуллин хәзерге вакытта сагы астында, Нигмаджанов шәһәрдән чыкмау турында гаризага кул куйган. АКШта 2001 елның 11 сентябрендә булган вакыйгаларның 11 еллыгын билгеләләр. Террор гамәле якынча 3000 кешенең гомерен үзгән иде. Бу көнне телевидениедә президентлыкка намзатлар Барак Обама һәм Мит Ромнига агитация булмас дип көтелә. Барак Обама хатыны Мишель белән Ак йортта террор гамәле корбаннарына тынлык минуты уздырып, Пентагонда искә алу чараларында катнашып. Шулай ук АКШ президенты яраланган хәрбиләр һәм аларның гаиләләре белән очраша. Республикан фирқасы вәкиле Мит Ромни исә Милли гвардия ассоциациясы җыенында чыгыш ясаячак. Башкортстанда экстремизм белән көрәшү үзәге республика территориясендә Хизбут Тәхрир оешмасы бүлекчәсен оештыруда шикләнүчене кулга алган. Хакимият тарафыннан террорчы дилгән оешманың эшчәнлеге Русиядә тыелган. Шикләнүче шәхес 8 сентябрьдә үзе яшәгән Чиләбе шәһәрендә кулга алынды һәм җинаять кылынган җиргә Башкортстанга китерелде, дип китерә Интерфакс Башкорт эшке эшләр министрлыгы вәкилләре сүзләрен. Тикшерү фикеренчә, Чиләбедә яшәүче 34 яшьлек ират Башкортстанда Хизбут Тәхрир бүлекчәсен оештырып, аның белән Баймак, Хәйбуллин, Әбҗәлилов районнары һәм Сибай шәһәрендә җитәкчелек иткән кулга алынучыга җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху АКШның Иран мәсьәләсендәге тәкъдимен тәнкыйтьләде. Нетаньяху Иранга атом төш матдәләре җитештерүне туктату өчен төгәл вакыт һәм шартлар билгеләргә кирәк ди. Башка очракта премьерның сүзләренчә, мәсьәлә хәрби гамәлләр аша чишелергә мөмкин. Иерусалимдә чыгыш ясаган Нетаньяху Иранга тәсир итүнең тыныч ысуллары файда китерми, шуңа күрә дәүләт атом төш коралы җитештерүгә якыная дип белдерде. Премьер белдергәнчә, Иранга шарт куйдан баш тартучы дәүләтләрнең моны Израильгә карата эшләргә хакы юк. Күзәтүчеләр фикеренчә, Нетаньяху АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән бәхәскә кергән. Вашингтон элегрәк Иран атом төш мәсьәләсен дипломатик рәвештә шешүен вакыт белән чикләргә җыенмавын белдергән иде. Истанбул үзәгендә урнашкан полиция бүлеге шартлауында бер кеше һәлак булды, 3 кеше зыян күрде. Шартлау нәтиҗәсендә бинаның түбәсе төшеп, эчтәге кешеләр тән җәрәхәтләре алган. Вакыйганы үз-үзен шартлатучы оештырган дип хәбәр ителә. Бу хәбәр әлегә рәсми рәвештә расланмады. Террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә алышы булмады. Казанда киләсе елның 6-17 июлендә узачак бөтен дөнья студент уеннары уздыру өчен Универсиада авылында яшәүчеләрне торактан алдан ук чыгарачаклар дип хәбәр итә Эхо Москвы. Бу студентларны чыгаргач ремонт ясау өчен эшләнә. Универсиада авылында яшәүчеләр өйләренә кайтып китү сәбәпле алар дәресләргә йөри алмаячаклар. Икенче ярты елда студентлар читтән торып укырга мәҗбүр булачак, дип белдергәннәр укытучыларга. Сессия имтиханнарын КФУ студентлары августта бирәчәк дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче сентябрь көнне Татарстан дәүләт гимнына тәкъдим ителгән әсәрләр арасыннан бәйләүче комиссиядән зур булмаган төркем 10 лап кеше 30 лап җырны һәрберсендә Рөстәм Яхин көенә башкарып караган. Күп кенә шигырьләр төшеп калган. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңгатуллина Азатлык радиосына беренче утырышта эшнең ничек баруы, гимнга ятардай әсәрләрнең булу-булмау турында сөйләдем. Найлалан Зилә Сыңгатуллина белән сөйләште.
Бүген музыка куеп, бүген мен гимнны әллә 30 мәртәбә, әллә 40 мәртәбә җырладым. Һәр текстка җырлап барырга кирәк. Русчада, татарчада, менә шундый этап булды бүген. Черновой эш. Күбесе шуннан чыгып калдылар, чөнки музыкага килмей, гармония юк, туры килмей, ударениялар, миләр сүзләр артык булып чыга, яки җитмей сүзләр, ишекләр җитмей. Аны ул бик катлаулы нәрсә. Аңа бигрәк тә бер текст бик ошады. Татарча бик матур иттереп җырларлык шундый эчтәлекле, тирән теге мәгънәле коммунистлар заманда турыдан туры бәреп «Чәчәк ат Татарстан» дигән сүзләр бар иде бит. Шундыйлар да бар. Пафос теге, ложный пафос белән. Менә бу эчтән чыга торган мәхәббәт үзеңнең туган илеңә, ягыңа барам дип текстлар бар. Миңа яткан текст әйме, менә бүген ничек кеше утырдык, 90% совпадает. Хәтта менә рус кешеләре аңлый, ничек менә матур ята текст, татар тексты музыкага. Ул аңламаса да аңларлык. Ничектер менә йөрәктән чыгып, менә күңелгә ята торган. Менә шундый текст. Кешенең хисе. Аннан соң гармония булырга тиеш, Яхинның музыкасы белән гармонияга керә. Менә шул да бит әле бик ни. Катнашучылар бик күп, 180-дән дә артыграк, әйме, һаман да җибәрәләр ди. Аларның теге исемнәре ябык концертта инде. Безгә биргән текстлар анда инде кодовый исемнәре генә бар. Җырның исеме, гимнның. Без авторларын белмичә генә шулай итәбез, эш итәбез. Хәтта ахырына хәтле менә кем беренчелекне ала, шул чакта гына ачабыз концерт и билгеле була инде авторы. Безнең зур комиссия да бар. Аларга да таратылган менә шул 180-дән артык текст. Икенче җыелыш, тулы җыелыш була. Бүген теге ничек әйтәм, экспертный теге сжатый комиссия була. Төрле-төрле өлкәдән җыелган. Кем музыкант, кем җырчы, кем шагыйр, кем редактор. Менә шундый төрле-төрле өлкәләрдән җыеп, бер 10 кеше эксперт. Комиссия безнең зур. Шуның өчен менә бүгенгесе, бүгенге сайлаганнар шулай 30 дан артыграк. Әтегеләр килсә, тагын да ул 50-гә дә тулырга мөмкин, 100-гә дә. Без бик авыр нәрсә икән ул, җиңел түгел. Бик дөрес итәргә кирәк, ялгышырга ярамый. Бу бит кала инде. Тарихта кала торган нәрсә.
Зилә Дәйнемне сезгә инде алдан биргәннәр инде мен текстларны алдан иде җырлап караган идегезме?
Яз көне ул бирделәр, мен җәй буе аларны салкын беткән дә аларны җырлый-җырлый. Хәер, бездән шулай җырлап килеп карыйм. Нишегендә ишекләр туры киләме, музыкага кайбырсы бөтенләй музыканы күздә тотмыйча язганнар. Аерым гимнны сүзләрен генә укырга ярамый. Аны музыка белән бергә тыңларга кирәк. Ничек ул музыка белән менә яңгырый һәм аның эчтәлекләре туры килә.
Монда аккомпанемент бар имә соң?
Бар, менә шу гимнны куйдык. Без гимнны, безнең Татарстанның гимнны бар бит. Шуны куябыз да, шуңа кушылып җырлыйбыз. Шуны куябыз да, тагын шуңа кушылып җырлыйбыз. Ну, иң башта шулай мен башладым да, анасына бөтен бөтенебездә давай бергәләп, давай җырлап карыйк бөтен, чөнки госсовет җырлаячак бит аны. Төрле гади халык анда булган кешеләр Медведле музыкантлар бүтүнчө дә җырларлык булырга тиеш ул.
Үзегезнең менә шушындый җитди эшкә алынуыгызга ничегрәк?
Ну, мен чынлап та горурланам минем кирәгем шулай булгач инде. Чөнки тарихта кала торган нәрсә мен гомер буе Рөстәм Яхин белән эшләгән кеше бит инде. Аны белгән кеше, аның белән күп музыкалар махсус минем өчен дә язган кеше. Әгәр дә яхшы булып, бөтен халык 100% ай хай дөрес эшләгәнсез дип әйтергә әйтсәләр бездә шуннан да зур шатлык булмас. Катлаулы текстлар бар, бик катлаулы, бик мәгънәле, шундый тирән фикерле, әмма ләкин җырларлык түгел менә. Onda yağı da var. Şunun için bunda tanqitler türlü buluğu mümkün. Sonundan tekstini muzikadan ayırıp okurga kerek mi? Gimnni jırlarga kerek.
Kozan Devlet Konservatoriyası profesörü Zile Sungatulina bugün Tatarstan Devlet Gimnına sözler soylap alu turında söyledi. Sözlerini beyleuşi komissiyadan zor bulmağan türküm bugün onlap kişi 30-lap jerni her birsinde Rüstem Yahin kiyine başqarıp qarağan Noylalanı tıngladık.
Dünya Halleri Azatlık Radiosu Pravi.
Түбән Кама Башқарма комитеты балаларын татар тілі һәм әдәбиәте дәреслеренә йөрүдән тыйган Виктория Мажарованы мәхкәмәгә бирде. Бу татар теле белән бәйләшнең мәхкәмәдә каралуының икенче очрагы булачак. Гафиулла Газиз сөйли.
Татар теле белән бәйле мондый күренеш 2004 елда Казанда күзәтелә. Әлеге очракта вазгыят киресенчә була. Хапугин дигән әфәнде үзе Русия Конституцион мәхкәмәсенә Баласын татарша укытмауны таләп итеп, шикаят яза. Инде Түбән Кама очрагына килсәк, бу юлы мәхкәмәгә шикаят хакимият тарафыннан бирелә. Шикаят юллауның кайбер сәбәпләренә дә тукталыйк. Виктория Мажарованың балалары Никита һәм Андрей Түбән Каманың 35-нче гимназиясендә 2009 елдан бирле укыйлар. Аңа кадәр шәһәрнең башка мәктәпләрендә белем алалар. Мажарова 2008 елда балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресләренә йөртмәү турында рәсми гариза юллый. Һәм шуннан бирле аның балалары татарча дәресләргә йөрми. Шуңа да карамастан, бу дәресләргә йөрмәгән балалар сыныфтан сыныфка күчерелә. Канун буенча Әгәр укучы ике предметтан аттестация узмаса, алдагы сыныфка күчерелергә тиеш түгел. Ә монда нәкъ ике предмет – татар теле һәм әдәбияты килеп чыга. Димәк, Мажарованың балалары да бер сыныфтан икенчесенә күчәргә тиеш булмый. Ләкин 8-нче сыныфка кадәр күчерелеп килгәннәр. Әйткәнебезчә, хәзер әлеге вазгыят Түбән Кама мәхкәмәсендә каралачак. Бу күренешкә ачыклык кертү йөзеннән без шәһәрнең мәгариф идарәсе башлыгы Айдар Фәретдинов белән беренче тапкыр элемтәгә кирип карадык. Ләкин эшләре тыгыз булу сәбәпле аннан әлегә җавап ала алмадык. Шулай да шәһәр җәмәгатьчелеге, кайбер иҗтимагый оешма вәкилләре дә килеп туган вазгыят буенча борчыла Һәм алар бу хакта безнең белән әңгәмә барышында да фикерләрен әйттеләр. Рустам Ганиев, Бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге рәисе һәм беренче сорауыбыз аңа.
Менә Рустам әфәнде, сездә менә фикерегезне әйтсәгез иде. Чөнки әгәр дә 13 сентябрьдә булачак суд шушы урысча, татарча укырга теләмәгән урыс балаларын яклап чыкса дип әйтәләр инде. Бөтен Татарстан күләмендә шушы урыс кешеләре татарча укудан баш тартырга мөмкиннәр дип. Менә шуңа нинди бәя бирәсез?
Без Татарстанда закон нигезендә яшәргә тиеш. Безнең илебездә Татарстанда ике теллек закон кабул ителгән. Ә балаларга без шуны бирергә тиеш. Ике тел белү ул үзеңнең белемеңне арттыру дигән сүз. Менә күп кенә рус балалары да әйтә, без урамда барганда кырыйда татарча сөйләшеп барган кешеләрне тыңласак, без аларны аңласак, безгә дә әйбәт булыр иде. Может, алар безнең турда сөйлиләр дип тә аңлатып бирделәр. Күп кенә урыс балалары. Күп кенә без Разил Вәлиевнең ниен үткәрәбез, шигырь бәйрәмен, май башларында. Анда рус балалары чыгып, шигырьләр язганнар, шигырьләр сөйлиләр. Ул әшәке что ли? Юк, бик әйбәт. Менә шушылайтыр бер-беребезне аңлап яшәгәндә генә безнең киләчәгебез булачак.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, язучы Разил Вәлиев шушындый юнәлештәге мәхкәмә эшенең инде Мәскәүдә узуын искә алды һәм Түбән Кама вакыйгасына да үзенең бәясен бирде.
Радиол әпенде, менә шушы инде Казаннан караганда дип әйтик, менә депутат күзлегеннән караганда, менә язучы буларакмы, сәясәтче буларакмы караганда, шушы түбән камадагы вазгыятны ничек бәялисез? Бу кыенмы, менә нилектән шулай килеп туды икән?
Бу вазгыят түбән камада гына тумады. Бу вазгыят инде 2004 елны Казанда булып алган иде. Анда Хапугин дигән бер кеше, юрист үзе, минем балам татар телендә укырга теләми, мин аны татарча укытырга теләмим дип Россия Конституцион судына мөрәҗәгать иткән иде. Һәм 2004 елның ноябр аенда Россиянең Конституцион суды карар чыгарды. Анда булай дип язган иде. Татарстанның мәгариф законындагы ике дәүләт телен татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укытырга тиеш дигән маддәсе мәгариф законының Россия Конституциясына каршы килми дип язылган. Моннан да зуррак карарның булуы мөмкин түгел. Шуңа аны күрә аны бу гаиләдә, бу кешеләрдә үзгәртә алмый, Казандагы кешеләр үзгәртә алмады. Без хукукый дәүләттә яшәргә тиешбез, яшәргә омтылабыз. Әгәр дә бу кеше безнең дәүләтнең законнарын кабул итми икән инде, ансы инде аның үзенең гаебе, ул моны үзегенә аның моңа башы җитте микән, яисә аны бер кемнәрдер моңа күндерделәр, өндәделәр микән, минем монда да шигем бар. Һәм аннан соң тагын бер нәрсә, мин бу кешегә бик нык гаҗәпләнәм, Хапугинга да гаҗәпләнгән идем. Ни өчен әле аның баласы яисә үзе татар телен өйрәнүгә каршы? Ни өчен ул алгебраны түгел, физкультураны түгел, рәсем дәресен түгел, рус телен түгел, инглиз түгел, алман телен түгел, югыйсә алманнары безгә каршы күп мең рәт көрәштеләр. Бәлкә аның әби бабасы, бабасының уллары анда һәлак булгандыр, ләкин алман теленә каршы түгел бит. Ни эшләп ул татар теленә генә каршы булырга тиеш? Менә мин үзем күз алдына да китерә алмыйм, үземдә мин үземнең балаларымны рус телендә укытырга каршы дип әйтүне. Димәк, без татар халкы, менә мин үземнең димәк толерант, димәк мин башка милләтләргә хөрмәт белән карыйм. Бу кеше инде димәк башка милләтләргә хөрмәт белән карый белми, аның теленә дә, аның милләтенә дә. Димәк, бу кеше инде экстремизм ягына авышкан дигән сүз. Менә бу кешегә шундый яктан торып бәя бирергә кирәк.
Түбән Камада татар теленә кагылышлы мәхкәмә эше 13 сентябрьгә билгеләнгән. Биредә шәһәр хакимияте Виктория Мажароваға карата балаларына белем алуда чикләүләр куюда дәгъва белдерәчәк. Кайбер мәгълүматлар буенча Виктория Мажарова Русиядә урыс теле, дәүләт теле һәм шул телне укыгач җиткән дип саный.
Үз балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресләренә йөрүдән тыйган Виктория Мажарованың мәхкәмә утырышы 13 сентябрьгә билгеләнгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Яңа уку елында дәреслекләр җитешмәгәнгә Чуашстанның татар мөхтәрияте Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Дәреслекләр белән тәэмин итүче белгечләр белән сөйләшү Татарстаннан татарча дәреслекләр алдыруның системага салынмауын ачыкланды. Наил Аланны тыңлыйк.
Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбатдинов республикадагы татар мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында укучы балаларның күпчелегенең быел татарча яңа дәреслекләрсез калуын әйтә. Чуашстанда 1-4 сыйныфта татарча дәреслекләрдән укыган мәктәпләр дистәдән артык. Аларның Шыгырдан, Урмай, Тукай, Татар сыгыты, Бихшек кебекләрендә берничә параллель сыйныфлар бар.
Алар инде Россиянең башка мәктәпләре шикелле шундый ФГОС буенча, теге стандарт буенча китап ара күчәләр. Билгеле, алар безнең 1-4 сыныфтагы балалар теге урыс переводыннан татар телендә үтәләр, математиканы да, башка фәннәрдә дә, теге табигать фәннәрендә. Менә шул быел безнең тагын шундый вопрос килеп туды. Менә шул безнең республикадагы татар мәктәпләре 1 сентябрьгә һәм бүгенге сентябрьгә дәреслекләр белән тулыландырмадылар. Аны бит инде аның механизмы туды шул шул китапларны булдыру Чуашстан мәгариф министрлыгы белән Татарстан мәгариф министрлыгы килешү нигезендә аны Татарстанның теге издательствосы безгә эшләргә тиеш иде. Заман вакытында аны шушы татар мәктәпләрендәге эшләүчеләр район теге белем бирү бүлегендә китапханәчеләр заказны биргәннәр мәгариф министрлыгына Чувашияга һәм Татарстанга. Ә менә җәен август аенда килгәчтән китап алырга безнең где-то ул дәреслекләр безгә җитмәде юк. Булса да где-то 30-40% бүгенге көндә дәреслекләр бар.
Диде Гыбатдинов. Аның сүзләренчә, китапханәләрдәге дәреслекләрне вакытын да яңартып тору, һәр уку елында кирәкле китаплар белән тәэмин итүне җайга салу мәсьәләсен мөхтәрият моннан 5-6 ел күтәргән булган. Әмма бүгенгә кадәр бу эшнең өчен башын табып булмый. Я авторлары туры килмәгән китаплар кайта, я бөтенләй башка әдәбият җибәрелә, ди Гыбатдинов. Шуарстанның татар мәктәпләре яңа уку елын кирәкле дәреслекләр белән башлый алмаганга, Гыбатдинов әйтүенчә, Тарият китаплар белән тәэмин итүнең җайга салынмавы турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хат язарга мәҗбүр булган.
Бу сорауны Чуашстан мәгариф министрлыгы белә белми түгел. Ә менә Татарстан мәгариф министрлыгы шалтыратсан, алай әйтәләр, Татарстан китап нәшрияты ул китапларны чыгара только Татарстан балаларына. Татарстан балаларына. Башка регионнарда әгәр калса, Казанны бирәләр, Әгәр инде калмаса, значит, ул юк дигән сүз. То есть региондагы субъекттагы татарлар, татарлары үзләре табарга тиеш мәҗбүр булалар. Әнә бүгенге көндә, әле менә бүгенге без Татарстан мәгариф министрлыгыннан китап алып килеп кайттык Чувашияга. Но әле бу теге хәлдән чыгу дигән сүз дигән. Нигездә бөтен китапларда теге стандартка туры килгән китаплар түгел.
Диде Гыбатдинов. Шуарстан мәгариф министрлыгы татар мәктәпләрендә кирәкле дәреслекләр белән тәэмин итү өчен булдыра алган кадәр эшләүләрен белдерә. Министрлыкның мәктәпкәчә һәм гомум тәрбия бирү бүлеге башлыгы белгече Инес Ядранская сүзләренчә, алар апрель азакларында инде барлык мәктәпләрдән дә нинди дәреслекләр кирәк булуы турында мәгълүмәт туплаган. Аннары Татарстан китап нәшрияты белән бәйләнешкә кирип, аларда нинди дәреслекләр булуы турында белештек. Нәшрият җибәргән исемлектән үзебезгә туры килердәй дәреслекләрне сайлап алабыз. Быел аларга июнь аенда мөрәҗәгать иткән идек, июльдә дәреслекләр килде, ди Ядранская. Аның сүзләренчә, нәшрият булдыра алган кадәр үтенечне канәгатьләндерергә тырыша. Шулай да Ядранская дәреслекләрнең җитешмәвен дә таный. Русияның төрле төбәкләреннән Татарстан китап нәшриятына июнь аенда гына мөрәҗәгатьләр җыела башласа, кемнәрдер өлешсездә калырга мөмкин. Нәшрият берничек тә бер ай эчендә генә бөтен татар мәктәпләрендә тәэмин итәрлек дәреслекләр бастырып бетерә алмый, ди Ядранская. Дәреслекләр кайтарганда үзләренең бер кайчанда Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы белән эш итмәвендә әйтә. Азатлык радиосы әлеге мәсьәлә хакында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының белем бирүне укыту методик әдәбият белән тәэмин итү бүлеге башлыгы Җәлил Мотыгуллин белән элемтәгә керде. Чуашстанда килеп туган проблем турында ул булай диде.
Алар безгә мөрәҗәгать итеп торалар, алып торалар һәр вакыт. Мондый хәлнең ничек килеп чыгуын мин аңламыйм. Чуашия бүгенге алып киттеләр.
Татарстан мәгариф министрлыгы чит төбәкләрдәге татар мәктәпләре белән элемтәдәме? Аларны дәреслекләр белән тәэмин итү системасы ничек эшләй? Дәреслекләргә гаризалар кайчан җыела дигән сорауга түбәндәгечә җавап бирде.
Мин ничек әйтә алам инде, мин Россиядә күпме татар мәктәбе барлыгын да белмим бит. Менә ничек мөрәҗәгать итәләр, без кандидатларга тырышабыз инде булдырган кадәр. Так, мин сезгә бүтән информация бирә алмыйм, биргән кадәрен бирдем мин сезгә.
Чит төбәкләрдәге татар мәктәпләре генә түгел, ә Татарстанның үзендә дә дәреслекләр җитешмәү турында хәбәрләр бар. Казан хокук яклау үзәге белдерүенчә, Казанның Киров һәм Мәскәү районында күпләгән мәктәпләрнең кайбер сыйныфлары уку елын бөтенләй дәреслекләрсез башлаган.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда сүргенге дүшәр булган ватандашлар өчен 2015 елга кадәр программа кабул ителде. Милләтара мөнәсәбәтләр комиссиясе рәисе Рәмзи Ильясов Азатлык радиосына кагаздагы акчаларның 10-дан 1 өлеше дә чынбарлыкта бүленми дип белдерде. Кичәге утырыштан соң аның белән хәбәрчебез Диләвар Усман очрашып сөйләште.
10 сентябрьдә Кырым югары радасында милләтләр-ара мөнәсәбәтләр сүрүнгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча даими комиссияның утырышы узды. Комиссияда Украина министрлар кабинеты әзерләгән сүрүнгә дучар булган гражданнарны урнаштыру буенча 2015 елга хәтле эшләячәк программаның проекты каралды. Программада каралган акчалар һәм бу акчаларга башкарылачак эшләр хакында комиссияда сүз барды. 2012 елда 45 миллион, 2013 елда 72, 2014 елда 208 һәм 2015 елда 250 миллион гривня акча күрсәтелгән бу программада. Бу шактый зур акчалар. Азатлык радиосы комиссиянең рәисе, мәҗлес рәисенең урынбасары Ремзи Ильясы белән бу хакта сөйләште. Ул сүзене башлап: "Узган елларда күрсәтелгән эшләр башкара алмадык, чөнки акчалар аерылмады. Әгәр дә хәзер бу акчалар килсә, без шактый эшләр башкарар идек", диде Ремзи Ильясы.
Кечкен сенелерде программаны без кабул иткенде чык эшләрне яп алмадык, чөнки планлаштырылган фермиялар аерылмады. Аның өчен бу 15-нче елга җиешен чикене дә бу программа дәвам итте. Әгәр дә планлаштырылган фермиялар аерылса, чок кишилер яп болочам.
Ләкин шуны да әйтергә кирәк. 2012 елда күрсәтелгән 45 миллион гривнядан сентябрь аена хәтле тик 5,5 миллионга якын акча килгән икән. Ремзи Ильясов бу хакта сөйли.
Репси параларны алсак, госбюджет ве бюджет АРК, ула 5 миллион 400, 5,5 миллионга якын.
45 миллиондан 5 миллион аерылдымы?
Эште вот. 10% тек ара чок.
Кем Кырым бюджетиндән, эм Украина бюджетиндән. Я бу 40 миллионны бу 3 айда 4 айда айрылса беле, алар насыл менен сен же билеме, жокмо? 40 миллион пара.
Насыл айтам сизге, беклейбиз, варфлар чок, ушун бакарыш тарекеттер.
Сүргүнгө дычар болгондорду орноштуруу программалары инде көп жылдардан иштей. Бу программа 5 жылдан 5 жылга кабыл этиле. Еллар буе кагазда көрсөтүлгөн акчалар бу программага айрылмай келе. Узган 5 жылдык программаларда да шулай болду. Ремзи Ильяс айтыуунча, бу программаларда көрсөтүлгөн акчалардын тик 60% айрылган. Ремзи Ильясов.
Кечкен программаларын бакканда 60% пара келе. Не уну ятмак керек? Уну девлет бакат.
Мындай хәлнең сәбәбе нәрсәдә дигән сорауга, моның сәбәбе сиясәт түгелме дигән сорауга Ремзи Ильяс: "Мин моны сиясәт белән бәйләмәс идем", диде.
Мен оле саймага истемим, чөнки бу проблем халыкара проблемасы, ул проблеманы чезмәк кирәк. Сиясәтнен багламага истемим. Догры дөгүле дип әйтәм. Ләкин базы сиясәтчеләр, что уннан бау.
Ремзи Ильясов Украинада кабул ителгән региональ телләр хакында канун хакында да сөйләде. Аның фикеренчә, канун кабул ителде, аны эшләтергә кирәк һәм файдаланырга кирәк. Ремзи Ильясов.
Канун кабул ителде, ә ул канунны әмәлгә кечермәк кирәк. Өчен тәдбирләрне әзерләмәк кирәк, пара кирсә кирәк, булса пара аны әйләмәк кирәк. Тестте Крым татарлары регионалтын эшләтермәк.
Сүзене дәвам итеп Ремзи Ильясов бу хакта башка фикерләр дә бар. Бу Крым татар халкының хаклары хакында мәсьәлә тора. Һәм бу мәсьәлә телләр канына да кагыла, диде.
Фикерләр башкалар да бар, асылда Крым татар теле монда рәсми, нәрсә әйтәм, эшләтермәк.
Тел рәсми тел булса.
Рәсми тел булмакчы, бездә башка фикерләр бар, чөнки бу хукук проблемаларынан баглы, ләкин иште бу канун кабул ителде. Бүле фикердәме, что уннан файдаланмага кирәк, что телебезне эшләтмәгә кирәк.
Шуны да әйтергә кирәк. 11 сентябрьдә Кырымның милләтләр эшләре буенча җөмһүрият комитетында региональ телләр канунны эшләтү буенча 13 кешедән торган эшче комиссия җыелачак. Комиссия Кырымда региональ телләрне эшләтү буенча тәкъдимнәрне әзерләячәге көтелә. Бу комиссиягә Ремзи Ильясов та керә, ләкин ул: "Мин бу комиссияның эшендә катнашмаячам", диде. Чөнки бу мәсьәлә башта Кырым татар депутатлары фракциясендә караларга тиеш иде, диде ул. Шулай итеп, Кырым югары радасында милләтләр ара мөнәсәбәтләр, сүргенгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча даими комиссияның утырышында Украина кабмине сүргенгә дучар булганнарны урнаштыру буенча әзерләгән программаның проектыны раслады. Бу программада айрылган акчалар килерме, Кырымга юкмы билгесез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Казанда дальний полиция бүлеге элекке хезмәткәрләренә карата ачылган җинаят эше тыңлаулары башланды. Бу бүлектә мартта мәсхәрәләү һәм җәберләү нәтиҗәсендә бер тоткын үлгән иде. Азатлык хәбәрчесе белдергәнчә, әлегрәк элегрәк гаепләнүчеләр мәхкәмәдә эшнең махсус тәртиптә караудан баш тартканнар иде. Бу юлы утырыш гади тәртиптә узачак. Дәлнинең элекке хезмәткәрләре Илшат Гарифуллин һәм Рамил Нигмәтҗанов вакаләтләрен арттыру һәм ялган материаллар әзерләүдә гаепләнә. Гаепләүнең икенче өлеше белән алар килешми. АКШ-та 2001 елның 11 сентябрендә булган вакыйгаларның 11 еллыгын билгелиләр. Террор гамәле якынча 3000 кешенең гомерен үзгән иде. АКШ президенты Барак Обама хатыны Мишель белән Ак йортта террор гамәле корбаннарына тынлык минуты уздырып, Пентагондагы иске алу чараларында катнашачак. Шулай ук АКШ президенты яраланган хәрбиләр һәм аларның гаиләләре белән очраша. Башкортстанда экстремизм белән көрәшү үзәге республика территориясендә Хизбут Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыруда шикләнүчене кулга алган. Хакимият тарафыннан террорчы диелгән оешманың эшчәнлеге Русиядә тыелган. Шикләнүче шәхес 8 сентябрьдә үзе яшәгән Чиләбе шәһәрендә кулга алынды һәм җинаять кылынган җиргә Башкортстанга китерелде, дип китерә Интерфакс Башкорт эчке эшләр министрлыгы вәкилләре сүзләрен. Кулга алынышыга җинаять эше ачылган. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху АКШның Иран мәсьәләсендәге тәкъдимен тәнкыйтьләде. Нетаньяху Иранга атом төш матдәләре җитештерүне туктату өчен төгәл вакыт һәм шартлар билгеләргә кирәк ди. Башка очракта премьерның сүзләренчә, мәсьәлә хәрби гамәлләр аша шешләргә мөмкин. Күзәтүчеләр фикеренчә, Нетаньяху АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән бәхәскә кергән. Вашингтон элегрәк Иран атом төш мәсьәләсен дипломатик рәвештә шешүен вакыт белән шикләргә җыенмавын белдергән иде. Истанбул үзәгендә урнашкан полиция бүлеге шартлауында бер кеше халак булды, 3 кеше зыян күрде. Шартлау нәтиҗәсендә бинаның түбәсе төшеп, эчтәге кешеләр тән җәрәхәтләре алган. Вакыйганы үз-үзен шартлатучы оештырган дип хәбәр ителә. Бу хәбәр әлегә рәсми рәвештә расланмады. Террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә алышы булмады. Казанда киләсе елның 6-17 июлендә узачак бөтен дөнья студент уеннары уздыру өчен Универсиада авылында яшәүчеләрне торактан алдан ук чыгарачаклар, дип хәбәр итә Эхо Москвы. Бу студентларны чыгаргач ремонт ясау өчен эшләнә. Универсиада авылында яшәүчеләр өйләренә кайтып китү сәбәпле алар дәресләргә йөри алмаячаклар. Икенче ярты елда студентлар читтән торып укырга мәҗбүр булачак, дип белдергәннәр укытучыларга. Сессия имтиханнарын КФУ студентлары августта бирәчәк дип көтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыдан Башкортстанга килеп тимер юлы техникумына укырга кергән бер егетнең агуланып үлүе бөтен уку йортларын аякка бастырды. Тикшерү дәвам итә. Халык игътибарында булган тагын бер сүз исә ул түрәләрнең хезмәт хаклары. Җитәкчеләр үзләренең салым декларацияләрен игълан итте. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулаев.
Башкортстан хөкүмәте агзалары халым декларацияларын игълан итте. Рейтингта премьер Азамат Илембәтов беренсе урында тора. Уның килемдәре республика президентыныкыннан артыгырак. Кабинетта иң ярлыгы яшьләр сәясәте министры Андрей Иванюта. Әмма белгестәр халым декларациялары дөреслекте сагылдырмай дип белдерә. Улар әйтүенсә, декларацияларда эшкуарлыктан табыш исәпкә алынмаган. Башкортстан хөкүмәтенән хәбәр итүләренсә, элегрәк бу мәгълүматтар киң җәмәгатьчелеккә сыгарылмай торгайны. Буны төбәк канундары талап итмәне. 2013 елдан ул мутлак буласак. Быйылгы мәгълүматтарның басылуын президент хакимиятендә журналистлар рәҗәгате белән аңлаттылар. 2011 елда Россия генераль прокуратурасы мәгълүматларына караганда, Башкортстан чиновниктар килеме турында дөрес булмаган декларациялар ханы буенча илдә беренче урынга чыккан. Ә хәзер кемнең күпме акча эшләве турында. Азамат Илембәтов 8 миллион 800 мең сум килем алып беренче урында. Премьердың табышы президенттыкынан 3 миллион 300 мең сумга күбрәк. Бындай аерманы президент хакимиятендә Илембәтов әфәнденең йортын һатуы менән аңлаттылар. Премьерда шулай ук 113 квадрат метрлык фатир, уның катынында Volkswagen автомобиле бар. Икенче урында ритуаль салондарның элекке хуҗаһы, эшкуарлык буенча комитет рәисе Руслан Кинякеев. Ул 5 миллион самаһы акча эшләгән. Чиновниктың автомобиле лә күсемһеҙ милегеле юк. Катыны иһә ире кеүек үк акча эшләгән. Әмма күсемһеҙ милке бихисап. Өченсе урында икътисади үсеш министры Евгений Маврин 4 миллион 200 мең сум килем алган. Башка чиновниктарның табыштары 2 миллион сумдан 3 миллион ярым сум тирәһендә. Коррупцияға қаршы Милли комитет етәксеһе Кирилл Кабанов раҫлауынса, һалым декларациялары чиновниктарҙың ысын килемен күрһәтмәй. Ҡануниәт камил түгел. Чиновниктарҙың күпме табыш алыуын күҙәтеү өсөн федераль ҡануниәткә үҙгәрештәр индерергә кәрәк. Чиновниктарҙың төп эшенә бәйле булмаған эшмәкәрлек ҙур табыш килтерә, ти коррупцияға ҡаршы Милли комитет етәксеһе Кирилл Кабанов. Азамат Илембәтовтың иһә президенттан күбрәк аҡса эшләүе интернет сәхифәләрендә ҡыҙыу бәхәстәргә сәбәпсе булды. Стәрлетамаҡ районында бөгөн Куба ватандашын туҡмағандар. Туҡмаусы 28 йәшлек егет хәҙер экстремистик йүнәлештәге енәйәт ҡылыуҙа ғәйепләнә. Был турала бөгөн республика прокуратураһынан хәбәр иттеләр. Өфө Стәрлетамаҡ юлында Рощинский трактирында була был хәл. Ҡапҡылап алырға тип туҡтаған Куба ватандашына 28 йәшлек егет һөжүм итә. Ул урыҫ милләтенең афроамериканистарҙан өҫтөнлөгө тураһында ҡысҡыра башлай. Кубала тыуып үҫкән, әммә әле Рәсәй ватандашы булған 57 йәшлек ирҙе туҡмай башлай. Трактирҙағылар уны аралап ала. Яҡынса тикшереүҙәр барышында ғәйепләнеүсе үҙ ғәйебен танымаған, енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Өфөлә бөгөн саҡ ике малай һәләк булманы. Өләсәһе ишекте ябып сығып киткәс тә улар шырпы алып ут төртә. Янғын һүндереүселәр балаларҙы хәүефһеҙ урынға күсерҙе. Ике йәшлек малайҙың хәле үтә ауыр тип баһалана. Биш йәшлегенең тәне бешкән. Яңы уҡыу йылы башланып та өлгөрмәне, уҡыу йортонда тәүге фажиға. Тимер юлы техникумында уҡыусы егет ағыуланып һәләк булды. Уның менән бергә йәшәгән бүлмәләштәр әйтеүенсә, улар быға тиклем паштет ашаған булған.
Я сначала первый раз не поверил, вот Руслану позвонили друг его, позвонили, то есть сказали, я не верю. Потом, когда уже полиция приехала, там попрашивали, уже поверил.
Табиптар егеттең бик һуңлап мөрәжәгать итеүен билдәләй. 16 яшьлек студент 3 сәгатьтә һәләк була.
Наши врачи все сделали по регламенту, наши врачи сделали все возможное, чтобы спасти Виктора, но развивались очень стремительно все симптомы и практически за 3 часа мы потеряли.
Әле ул уҡыған техникумда ғәҙәттән тыш хәлде тикшереү буйынса махсус комиссия төҙөлгән.
Идет разбирательство, мы издали приказ, создали комиссию по расследованию этого несчастного случая. Я встречался с отцом, мы передали материальную помощь для того, чтобы ему помочь вот в организации.
Ярсалланан Өфөгә уҡырға килгән егеттең үлем сәбәптәре яҡын арала иғлан ителәсәк, тине техникум етәксеһе. Башҡортостанда быйыл йәшелсә, алкоголь продукция һәм хеҙмәттәр күрһәтеү ҡиммәтләнгән. Уҙған йыл менән сағыштырғанда аҙыҡ-түлеккә хаҡтар уртаса 6%-ҡа күтәрелгән. 2011 йылдың августында, мәҫәлән, картоф 10%-ҡа арзаныраҡ булған. Ошондай уҡ хәл йәшелсә емеш менән дә күҙәтелә. Быйыл алкоголь продукцияһы ҡиммәтләнгән, араҡыға хаҡ 10%-ҡа артҡан. Өсөнсө урында хеҙмәттәр күрһәтеү килә, хаҡтар 8%-ҡа күтәрелгән. Башҡортостанда Волга буйы федераль округының башҡа төбәктәре менән сағыштырғанда иң ҡиммәтлеһе картоф, уның хаҡы уртаса 19 һум тирәһе. Һуған һәм кәбеҫтәге хаҡ артыуы буйынса ла республика икенсе урында. Эшһеҙлек кемгә янай? Башҡорт теле уҡытыусыһына инде. Киске Өфө газетаһы шундай мәҡәлә баҫтырып сығарҙы. Рәсәй мәғарифен бер туҡтауһыҙ яңыртыу һөҙөмтәһендә бына нисә йыл рәттән яңы уҡыу йылын ниндәйҙер яңылыҡтар менән ҡаршылай. Һәм улар мотлаҡ республика мәктәптәрендә дәүләт теле булараҡ уҡытылған башҡорт теленә ҡағылмайынса ҡалмай. Былтырғы уҡыу йылынан башланғыс мәктәптең беренсе синыфы яңы федераль дәүләт белем биреү стандартына күсеү, шулай уҡ 10-нсы һәм 11-нсы синыфтарҙа профилле белем биреүгә бәйле дәүләт теле уҡытылмауы сәбәпле башҡала мәктәптәрендә башҡорт телен өйрәнеү кәмегән һәм 82%-ҡа еткән. Быйыл был һан тағы ла түбәнәйеүе ихтимал, сөнки хәҙер 2-нсе синыфтарҙа яңы стандарттар буйынса белем аласаҡ. Былай барған хәлдә 10 йыл эсендә башҡорт теленең мәктәптәрҙән ҡыҫырыҡлап арлы бетеү бар тип хәүефләнгән уҡытыусыларҙың һүҙендә әлбиттә дөрөҫлөк бар тиелә был мәҡәләлә. Мәҡәлә әйтеүенсә, ватандашлыҡ позицияһы тигән һүҙ бөгөн модала булһа ла, дәүләт функцияһы тигән төшөнсә лә юҡҡа сыҡмаған һәм республиканың мәғариф министрлығы үҙәктән килгән һәр ҡарар күрһәтмәне ерлеккә яраштырып көйләргә, йүнәлеш бирергә, ойошторорға бурыслы. Әммә беҙ быны бөгөн тоймайбыҙ. Әлеге мәлдә мәктәптәрҙә тап башҡорт теле уҡытыусылары эшһеҙ ҡалыуҙан, дәрестәр һаны кәмеүҙән борсолоп, дер калтырап ултыра икән, тимәк бул безнең мәгариф министрлыгы намысында тиле мәкаләле. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында мәшһүр курайсы Башкортстанның халык артисы РСФСР-ның атказанган мәдәният хезмәткәре Гата Сөләймәновтың тууына 100 ел тулу уңайыннан тантаналы кисе үтте. Унда халкыбызның моңын, уның иң үзенчәлекле музыка коралын һаклап калуга, курай сәнгатен киләһе буындарга еткерүгә тус өлешендергән шәхестең эшмәкәрлегенә югары баһа бирелде. Тантаналы кисә туганлык халыгара төрки телле театрлар фестивале һәм Төрксой оешмаһының даими шураһы ултырышы сиктәрендә үтте. Тамашага төрки дөньяның мәдәният министрлары ла саҡырылды. Халкыбыҙҙың моңон, уның рухын сағылдырған музыка құралын һаҡлап ҡалған, был сәнғәт төрөн үҫтереүгә ирешкән устаздың эшмәкәрлеген уҡыусылары ла юғары баһалай. Башкортстанда Төрксой ойышмаһы даими шураһының сираттағы ултырышы үтте. Төрксой ойышмаһына ингән дәүләттәр һәм күҙәтеүсе республикалар мәҙәниәт министрҙарының 31-нсе ултырышы Ҡырғыҙстанның баш ҡалаһы Бишкәктә үтәсәк. Был турала ҡарар Өфөлә ҡабул ителде. Башкортстанда ойышманың даими шураһының сираттағы 30-нсе ултырышында уртаҡ мәҙәниәтте үҫтереү өсөн хеҙмәттәшлекте нығытыу юлдары ҡаралды. Аныклап әйткәндә, сарала төрки халыктарның абруйлы шәхестәренә арналган максатлы йылдарды артыбында узгару, рәссамдарның иҗат лабораторияларын оештыру, төрле фестиваль һәм конкурстар үткәрү турында ла килешелде. 2015 елда Өфөлә Шанхай хезмәттәшлек ойышмаһы һәм БРИКС ойышмаһында катнашыусы дәүләт етәкселәренең саммиты үтеүен иҫәпкә алғанда, мәҙәният министрҙары даими шураһының сираттағы ултырышы тап Башкортстанда үтеүе икеләтә әһәмиәтле. Халыҡара төрки мәҙәниәте ойышмаһына Шанхай хезмәттәшлек ойышмаһына ҡараған Урта Азия дәүләттәре лә ине. Ут күршеләр менән мөнәсәбәттәрҙе тап уртаҡ мәҙәниәт нигеҙендә үҫтереү, саммитты ойоштороу һәм артабанғы иҡтисади бәйләнештәрҙе нығытыу күҙлегенән мөһим тигән фекер ҙә белгестәр. Өфөнөң Ҡашҡаҙан ял паркында 1-нсе синыф уҡыусылары аллея һасылды. Баш ҡала мәктәптәренә уҡырға барған малай ҡыҙҙарҙың фотолары бер кемдә лә битараф ҡалдырмай. Ошонда уҡыуларҙың уй-хыялдары менән дә танышырға мөмкин. Тәү ҡарашҡа ябай ғына күренгән фотосессия кескәйҙәрҙең хәтерендә сағыу ваҡиға булып иҫтә ҡалырлыҡ байрамға әйләнде. Уҡыусыларҙың кәйефенә, хатта көндөң булыҡып тороуына ла йоғонто яһай алманы. Беренселәрҙең фотолары эргәһенә киләсәктә ниндәй һөнәр һайларға теләүле яҙылған. Балаларҙың күбеһе табип, полиция хеҙмәткәре булырға хыяллана. Ә инде исемдәргә килгәндә быйыл 237 Анастасия, 167 Никита мәктәпкә барған. Башҡорт балалары тураһында ҡыҙғанысҡа мәғлүмәт юҡ. Азатлыҡ радиоһы өсөн Өфөнән Рәмзит Абулеев.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 15 июньдә республика элемтә министры Роман Шәйхетдиновның халык контроле система турында хисабын тыңлаганда, халыкның борчыган мәсьәләләр хакында халыкка да хисап ясарга тәкъдим иткән иде. Менә бүген Татарстан хөкүмәт йортында апрель уртасында башланган халык контроле дәүләт мәгълүмат система эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Республикада халык контроле системасына 5 ай эчендә 2999 шикәят килгән, буларның 30% хәл ителгән, 12%-на кайчан хәл ителәчәге белдерелгән, ә 17% кире кагылган. Журналистлар алдында кыска гына чыгыш ясаган Татарстан мәгълүмәт һәм элемтә министры урынбасары Әнисия Гайнуллина сүзләренә караганда, 5 ай эчендә халык контроленә килгән шикәятләрнең күпчелеге юллардагы вазгыят, юл хәрәкәтен оештыру, экология, юлларның сыйфаты кебек темаларга кагылган. Журналистларның бу системага юллардагы вазгыятнан тыш дәүләт түрәләренең коррупция очракларына карата гражданнардан шикаятьләр килдеме дигән сорауына, ул системага нәкъ менә коррупция фактлары буенча мөрәҗәгатьләр килмәде дип белдерде. Бу хәлне ул системаның фотоматериалларына нигезләнүен, коррупция очракларын фотога төшерүнең авыр булуына бәйләп аңлатты. Килгән шикаятьләрнең мише бары тик 30% гына хәл ителә дигән сорауга министр урынбасары моның түбән күрсәткеч булмауын әйтеп үтә. Шикаятьләрне хәл итү өчен финанслар кирәк. 30%-ны мин начар күрсәткеч димәс идем. Моңа өстәп шикаятьләрнең 17% планга кертелгән, ягъни якын көннәрдә шишләшәк дигән сүз дип белдерде министрлык вәкиле. Әнисә Гайнуллина сүзләренә караганда, халык контроле система инде хәзердән үзен нык сиздерә башлаган. Бу яңалык Татарстан түрәләренең менталитетын үзгәртә. Алар алга таба үз эшләренә җаваплырак карый башлаячак. Аннан соң әлеге проектны идарә итүнең яңа фәлсәфәсе дип әйтер идем. Бу система халыкның республикада барган хәлләрне читтән күзәтеп, эчтән борчылып кына калмыйча, идарә итүгә үзләренең дә өлеш кертүен тәэмин итәчәк, диде мәгълүмат һәм элемтә министрлыгы министры урынбасары Әнисә Гайнуллина. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган җырчы Филис Кахиров киң җәйелгән татар дөньясыннан кайтып керми. Быел ул Оренбурда да, Казахстан белән чик буенда да, АКШның ике ярында, көнбатышында һәм көнчыгышында татарлар алдында чыгышлар ясады. Филис Кахировның сәхнәгә аяк басуы һәм аның иҗаты турында җырчы белән иҗау тамашачысы белән очрашу вакытында язып алынган әңгәмәне тыңлыйк.
Туган ягыма таба Талларын кирбәтеп, яштай нурлар уйнатып, шал дулкыннарын ярга кала. Сагындым авылымны, кайчан кайтырман инде. Сәлем әйт дигән ярыма, әткәйгән кәйемә дә сәлем әйт туганнарыма. Сагындым авылымны.
Филис Кахиров Башкортстан егете. Татар җырына мәхәббәт яшь башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Филис Кахиров Зилә Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилә даянына Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилә даянына Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел бу. 1 курс, миндә анда тагын әле 2 ел укысы бар, барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай Укып кайттым август айында 11 елны. Һәм инде анда да белем туплап, команда профессионал җырлауны үстерүгә, арттырырга дип әйтә инде, әле шундый тәҗрибә ягыннан концертлар белән шөгыльләнәбез шул.
Без белем алу ягыннан да безнең татар җырчылары алга атлады, алга китте дисәк дөресме?
Яшьләр ялгыша шуның белән, те училищене укып бетергәч тә, менә шушы җитте дигәннәр ялгышалар әлбәттә, алар озакка бармыйлар, чөнки үсеш булмагачтын халыкка да кызык түгел бер дәрәҗәдә генә җырлаган кеше шуңа күрә команда үсергә тиеш, команда яңа эзләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күп укысаң да җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шул бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчылар да алар һаман да үзләрен укуларын туктатмыйча, үзләрен укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, менә бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырга кирәк. Мин дә үземнең укытучы Аллага шөкер исән, аның белән һаман тавышны чарлап, формадан чыкмаска, тагы да югары дәрәҗәләргә менергә дип шундый омтылышлар белән кырга керәм әлбәттә.
Сез итәрдә укыткансыз. Аермасы бармы андагы укыту формасы?
Бар инде бераз икенче төрлерәк дигәндә, идәнгә яткырып та җырлатып карадылар инде стенага. Татарча дивар була бит әле, диварга тирәп тә җырлаттылар. Ләкин менә шуны сәйтә торган максаты бер бельканто дигән әйбер, бер бельканто. Шушы төшенчәне аңлатырга тырышалар инде.
Димәк инде хәзер сезнең репертуарда
Әйе,
Аңа
теклем дә бар иде, һәм без концертларга да үз җырларын кертәбез, һәм бүген дә алай булса, булачак ул итальянча. Гомумән кирәк инде татар җырчысына булып калырга түгел, әлбәттә, дөнья күләмендә танылган әсәрләрен дә яңгыратырга кирәк, халык белсен, халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк, ул яклап классика яклап бирне әйтәләр. Белсеннәр, аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр.
Филюс беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3-нче курсында укыганда куя. Яш җырчының концерты Рәшит Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшит Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале, Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филюс Каһиров Гран-прига лаек дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәзинең тууына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комедиясендә Филюс Каһиров Галимҗан партиясен башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә Гран-при бүләгенә лаек булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филюс Каһиров татар халык җырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премиягә лаек булды. Филюс Каһиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиханов, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филюс Каһиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батырҗан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул Таң җыры, Димдим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара.
Репертуарда шундай матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрендә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырларны? Менә сез әйтеп беттегез инде композиторларыбызда фольклорга нигезләнеп халыкчан җырлар яза дип әйтеп.
Әйе, менә шәхсән үземә язылган җыр күңелем җырдан тора дип атала. Ул Гәримҗан Гәрибанов сүзләренә Фәрит Хатипов җырткан җыр шәхсән миңа, мен беренче тапкыр башкардым. Һәм инде менә Россиянең кайсы төбәкләренә генә барсаң да җырчылар ул җырны халык җыры дип җырлый. Бу бит инде беренчедән җырга зур бәха. Һәм инде мин аны җырлыйм халык җыры итеп. Менә халык җыры итеп кабул иттеләр халык та. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, барсын да яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү, аның бер максаты бар җырларын җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, андагы менә гомумән яратам инде әлбәттә профессионал композиторлар әсәрләрен. Чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрендә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбит, ул бит инде җыр языла, әлбәттә, шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре, менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсын да яратып җырлый, менә ничектер сайлап кына аларга дип беренчек тә әйтә алмыйм. Чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә, шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсын да кушып җырлыйм дигәндә, классик әсәрләрдә, халык җырлары да, профессионал эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсын да яратам.
Дисләрең кай кай нар дисен, жаным гел уттан тыра, янып күйеп яшәве мене, таңдагы шыктан сыра. Yeah.
Мына бир музыкант биздин шулай дейди. Жараткан жырым ул була албай инде ул деп ар бирсин жаратырга керек. Лекин де ла албетте жараткан жырым менин бары бир бар деп айтам, чөнки Рустам Яхиндин кетмесен дуга жырын мен айрыша жаратып барак башкарам.
Хам бидели жырны өзүң менен жүрөгүң өзүнүн кумуң аркылы өткөрмөсөң тамашачыга да жеткирип болмой.
Шулай, шулай. Ансы шулай кечирешлер деп айттым шагырдын хам композитордун ул албетте өзүнүн кечирешлеринде шунда өзүнчө фикирлеп деп айтыйм, өзүнчө сезип, туюп, кечирип халыкка жеткирге тырышасың. Халыкка чыгып, мына мен деп көрсөтүргө ярамый. Мына бу жыр деп көрсөтүргө керек.
Сиздин кечирешлер бермеген жырлар жок деп айтырдым. Чынки мына биринчи диск биз иде де еш кына тыңлый.
Рахмат, андай тамашачыларыбыз болганда албетте аңлап тыңдаган тамашачылар болганда эле жашарбыз деп жырларбыз деп үмүт этем. Менде көпкө кетейинди бул сөздөр. Азыр биздин бүтүндө жаштар арасында карасаң да жырлардын нидери мааниссизлерин алып жырлыйлар. Мына шунсу бирок дүрүс түгүл инде. Концерттерде да айтам. Мына шундай жырларбыз инде көптөн жаратылган, тамашачы менен жаратылган жырлар, көңүлдө болгон жырлар. Ал жырларды иштепсең биздин профессионал сахнадан түшөлөр дейбит. Иштилмилер, яңгырамылар. Аларны яңгыратырга керек. Тамашачы барыбыр аларны күтүп жаратып ала. Шуңа күрө менде концерттерге ал жырлардын ар бирсин кетирге тырышабыз. Программаны жаңыртып турууга тырышабыз, чөнки ал жырларыбыз биздин бик көп. Хам инде аларны яңгыча ишкертип берек, лекин керегинен артык түгүл. Заманчалаштырып бүтүрмөскө бираз гана айтып бизектерге гана кирип келе. Өзүңчө гана калганын анын инде композиторда, инде жырчыларыбыз да скелеттин деген көк мешлеп койгандар инде, анан матур деп бир шешке айтып ишлегендер, сен анда бириндендир бизектерге гана кирип койрга тийишсин. Мына шул гана. Шул жырларны мына жырласында кам халыкка да жетмей бит алар азыр, жетмей мына шул жырлар.
Филюс Кагировнун гастролдору Татарстан менен Башкортостанда, Россия тибектеринде, чет элдерде, Финляндия, Швеция, Германия, Польшада зор уңуш менен уза. Ижал тамашачысы да жыршынын ар чыгышын күчтүү алкышларга күндү.
Кахиров белән Хәмидә Гайфуллина сөйләштем. Бездә тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Сау булыгыз.